Mae brechu yn achub bywydau. Amddiffyniad rhag y frech goch, clwyr pennau, rwbela a brech yr ieir. gy.gy Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ffeithiau allweddol. Brechu yw un o'r ffyrdd gorau o helpu amddiffyn rhag salwch difrifol. Mae'r canllaw hwn yn rhoi gwybodaeth am frechlynnau MMAV a MMR a'r clefydau y maent yn ymddiffyn yn eu herbyn. Mae'r brechlyn MMAV yn helpu amddiffyn rhag y frech goch, clwyr pennau, rwbela a brech yr ieir. Mae'r brechlyn MMR yn helpu amddiffyn rhag y frech goch, clwyr pennau a rwbela. Ym mis Ionawr 2026, disodlodd y brechlyn MMAV y brechlyn MMR yn yr amserlen i mewnneiddio reolaidd i blant yng Nghymru. Mae'r brechlyn MMR yn dal i fod ar gael i rai pobl y mae ei angen arnynt. Mae hyn yn cynnwys plant hŷn ac oedolion nad ydynt wedi cael dau ddos ac nad ydynt yn gymwys i gael y brechlyn MMAV. Y frech goch, M. Mae'r frech goch yn cael ei achosi gan feirws sy'n lledaenu'n hawdd iawn trwy besychu neu disian. Weithiau gall fod yn beryglus iawn a gall pobl farw ohoni. Clwyr pennau, M. Mae clwyr pennau yn salwch feirysol sy'n cael ei ledaenu drwy besychu a thysian neu gyswllt agos â rhywun sydd ar salwch eisoes. Gall clwyr pennau achosi problemau difrifol ac mewn achosion prin marwolaeth. Rwbela, R. Mae rwbela, a elwyr hefyd yn frech goch yr Almaen, yn salwch anghyffredin a achosir gan feirws. Mae'n lledaenu drwy besychu a thysian ac mae brech goch smotiog yn ymddangos. Varicella, V. Mae brech yr ieir, a elwyr hefyd yn varicella, yn lledaenu'n hawdd iawn. Mae'n gyffredin iawn yn y Deyrnas Unedig ac yn effeithio o'r blant yn bennaf, ond gall unrhyw un ei ddal. Gall dal haint o frech yr ieir arwain at salwch difrifol. Mae brechu'n bwysig. Os nad ydych wedi cael brechlyn sy'n cynnwys MMR, mae'r clefydau hyn yn dal i fod yn fygythiad i'ch iechyd. Mae'n bwysig brechu i atal yr afiechydon hyn rhag lledu. Pryd i gael y brechlyn? Brechlyn MMAV, y frech goch, clwyr pennau, rwbela a brech yr ieir, varicella. Cynnig y brechlyn MMAV gan y gy.gy am ddim fel rhan o rhaglen frechu reolaidd i blant. Cynnig y brechlyn MMAV i fabanod fel rhan o'i brechiadau rheolaidd. Cynnig y dos cyntaf pan fyddant yn 12 mis oed. Cynnig yr ail ddos pan fyddant yn 19 mis oed. Mae'n bwysig cael dau ddos o frechlyn sy'n cynnwys MMR i gael yr amddiffyniad gorau posibl. Mae cael y ddau ddos yn rhoi amddiffyniad hir dymor rhag haint. Efallai y bydd rhai plant hŷn yn cael cynnig brechiad MMAV fel rhan o'r rhaglen dal i fyny ar gyfer brech yr ieir. Mae hyn yn dibynnu ar ei hoedran ac a ydynt wedi cael haint y frech goch neu ddau ddos o frechlyn y frech goch neu varicella yn y gorffennol. Mae'r brechlyn MMAV wedi cael ei ddefnyddio am nifer o flynyddoedd mewn gwledydd eraill, fel Awstralia, Canada a Seland Newydd. Mewn gwledydd eraill, mae rhoi'r brechlyn MMRV wedi arwain at ystyngiad mawr mewn achosion o frech yr ieir ymhlith plant. Ar gyfer y rhan fwyaf o frechiadau rheolaidd, bydd eich bwrdd iechyd lleol yn anfon llythyr atoch pan fydd eich plentyn yn gymwys. Yna, bydd eich plentyn yn cael gwahoddiad i gael ei frechlyn yn ei practis meddyg teulu neu leoliad arall. Os yw eich plentyn wedi cael brechiadau eraill yn ddiweddar, rhowch wybod eich meddyg neu eich nyrs practis cyn yr apwyntiad. Mae gy.gy Cymru yn argymell brechu eich plentyn cyn gynted ag y bydd yn cael ei wahodd. Os ydych yn meddwl bod eich plentyn wedi methu'r gwahoddiad neu'r apwyntiad, cysylltwch â'ch practis meddyg teulu. I gael gwybodaeth am y brechlyn MMAV a'r rhaglen frechu, ewch i wefan i.ec.gy.gy.cymru/MMAV/MMA. I gael rhagor o wybodaeth am yr amserlen immuneiddio yng Nghymru a phryd y bydd brechiadau'n cael eu cynnig i'ch plentyn, ewch i wefan i.ec.gy.gy.cymru/amserlen gyflawn. Brechlyn MMR, y frech goch, clwyr pennau a rwbela. Ym mis Ionawr 2026, disodlodd y brechlyn MMRV, y brechlyn MMR, yn rhaglen frechu reolaidd i blant y gy.gy. Fodd bynnag, mae'r brechlyn MMR ar gael o hyd i blant hŷn ac oedolion nad ydynt wedi cael 2 ddos o frechlyn sy'n cynnwys MMR ac nad ydynt yn gymwys i gael MMRV. Os nad ydych wedi cael 2 ddos o frechlyn sy'n cynnwys MMR, rydych mewn perygl o ddal yr afiechydon y mae'r brechlyn yn helpu amddiffyn rhagddynt. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl eich bod wedi cael brechiadau sy'n cynnwys MMR o'r blaen, ond ddim yn siŵr neu os nad oes gennych gofnod o hyn, mae'n ddiogel cael dosau pellach. Gallwch ddalu fyny y dosau MMR a fethwyd yn unrhyw oed. Cysylltwch eich practis meddyg teulu cyn gynted â phosibl i ddalu fyny ag unrhyw brechiadau MMR a fethwyd. I gael gwybodaeth am y brechlyn MMR, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/MMRV/MMR. Ynglyn â'r afiechydon. Y frech goch. Feirws sy'n achosi'r frech goch. Gall y deunyn hawdd drwy besychu a thysian rhywun sydd ar feirws. Gall y frech goch arwain at salwch difrifol. Gall fod yn beryglus iawn weithiau a gall pobl farw ohoni. Mae'r frech goch yn un o'r afiechydon mwyaf heintus. Gall hyd yn oed gostyngiad bach yn nifer y bobl sy'n cael y brechlyn arwain at gynnydd mewn achosion o'r frech goch. Bu cynnydd yn nifer yr achosion o'r frech goch yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'n bwysig cael y 2 ddos o frechlyn sy'n cynnwys y frech goch i helpu i atal rhagor o frigiadau o achosion. Bydd bron pawb sy'n dal y frech goch yn cael brech, tymheredd uchel, twymyn ac yn teimlo'n sal iawn. Mae 1 o bob 15 o bobl yn cael cymhlethdodau yn cynnwys haint ar yr ysgyfaint, pneumonia a chwydd yn yr amenydd, encephalitis. Fel arfer, mae brech yn ymddangos ychydig ddyddiau ar ôl symptomau tebyg i anwyd. Gall smotiau bach gwyn ymddangos yn y geg hefyd. Gall pobl fod yn heintus am ychydig ddiwrnodau cyn ac ar ôl i'r frech ymddangos. Ffaith, mae brechiadau rhag y frech goch wedi achub miliynau o fywydau ac wedi lleihau'n sylweddol nifer yr achosion o'r frech goch ledled y byd. Rhwng 2000 a 2023, bu brechiadau rhag y frech goch yn fodd o atal mwy na 60 miliwn o farwolaethau ledled y byd. Clwyr pennau. Mae clwyr pennau yn haint ferysol sy'n lledaenu'n hawdd. Gall clwyr pennau arwain at problemau difrifol fel llid yr ymennydd, haint yn y gorchudd amddiffynol o amgylch yr ymennydd, ac encephalitis, chwydd yn yr ymennydd. Mewn achosion anghyffredin iawn, gall clwyr pennau achosi marwolaeth. Mae clwyr pennau yn lledaenu drwy ddiferion poer heintiedig y gellir eu hanadlu i mewn neu eu codi o arwynebau a'i trosglwyddo i'r geg neu'r trwyn. Ni fydd rhai pobl â chlwyr pennau yn dangos yr un symptom, ond gallant ledaenu'r afiechyd i eraill o hyd. Mae symptomau cyffredin clwy'r pennau'n cynnwys chwith poenus mewn dwy chwaren fawr ar ochr yr wyneb a thwymyn. Ffaith, pan fydd digon o bobl yn cael eu brechu, bydd yn helpu i amddiffyn y rhai na allant gael y brechlyn, fel babanod a phobl â chyflyrau iechyd penodol. Gelwyr hyn yn immwnedd torfol. Rwbela. Mae rwbela a elwyr hefyd yn frech goch yr Almaen yn salwch prin a achosir gan feirws. Mae'n cael ei ledeini drwy besychu a thysian. Gall symptomau gymryd pythefnos i dair wythnos i ddatblygu. Gall pobl drosglwyddo'r afiechyd i eraill cyn iddyn nhw wybod eu bod wedi ei ddal hyd yn oed. Prif symptom rwbela yw brech smotiog sy'n dechrau ar yr wyneb neu y tu ôl i'r clustiau ac yn lledeini i'r gwddf a'r corff. Mae symptomau eraill yn cynnwys chwarennau chwyddedig a thymheredd uchel trwy myn. Gall dal rwbela yn ystod beichiogrwydd fod yn ddifrifol iawn i'r baban yn y groth. Gall achosi niwed difrifol i'w golwg, clyw, calon a'i hymennydd. Gelwyd y cyflwr hwn yn syndrom rwbela cynhenid, CRS. Brech yr ieir. Mae'r frech goch, a elwyr hefyd yn feirws varicella zoster, yn lledeini'n hawdd iawn. Mae'n gyffredin iawn yn y Deyrnas Unedig ac yn effeithio'r blant yn bennaf, ond gall unrhywun ei ddal. Mae brech yr ieir yn salwch ysgafn sy'n gwella ar ei ben ei hun, ond gall fod yn ddifrifol iawn i rai pobl. Mae'r risg o salwch difrifol o ganlyniad i frech yr ieir yn llawer uwch nag yr oedd pobl yn arfer ei feddwl. Efallai y bydd angen triniaeth yn yr ysbyty ar rai pobl os cant problemau oherwydd yr haint. Gall dal haint o frech yr ieir arwain at salwch difrifol, fel hintiau bacterol difrifol ar y croen, problemau ysgyfaint fel pneumonia, ffitiau, trawiadau, chwydd yn yr amenydd, encephalitis neu stroc ymhlith plant. Ar ôl i chi ddal brech yr ieir, mae'n anhebygol y byddwch yn eich ail eto. Fodd bynnag, gall y feirws aros yn eich nerfau a gall achosi'r erur pan fyddwch chi'n hun. Gallwch ddal brech yr ieir gan rywun sydd ar erur. Mae symptomau brech yr ieir yn cynnwys brech o smotiau coch, coslid, sy'n troi'n bothelli llawn hylif. Yna bydd y pothelli'n cramenu i ffurfio crachennau a fydd yn disgyn i ffwrdd yn y pen draw. Efallai bydd gennych chi neu eich plentyn rai symptomau ysgafn tebyg i'r fflyw cyn i'r frech ymddangos. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am symptomau'r frech goch, clwy'r pennau, rwbela a'r frech goch, ar wefan i.ec.gy.gy.cymru /MMRV /MMR. Beichiogrwydd. Gall rwbela fod yn haint difrifol iawn i fabanod yn y groth. Gan fod y brechlyn MMR yn frechlyn byw, ni allwch ei gael pan fyddwch yn feichiog a dylech osgoi beichiogi am fis ar ôl cael y brechiad. Pwysig. Os ydych yn bwriadu beichiogi, yn feichiog neu newydd gael baban ac yn ansicr a ydych wedi cael dau ddos o'r brechlyn MMR, siaradwch eich bydwraig neu eich meddyg teulu. Gallwch ddod o hyd i ragor wybodaeth am y brechlyn MMR yn ystod beichiogrwydd ar wefan i.ec.gy.gy.cymru /MMRV /MMR. Os ydych yn teithio neu newydd symud i'r Deyrnas Unedig. Os ydych wedi symud i fyw yn y Deyrnas Unedig, efallai y bydd angen dau ddos o frechlyn sy'n cynnwys MMR a brechiadau arferol eraill arnoch chi. Mae gwahanol wledydd yn cynnig gwahanol frechiadau, ac efallai nad yw pob un wedi defnyddio'r brechlyn MMR cyfyn. Os ydych yn teithio i ardal y gwyddys bod brigiadau o achosion o'r frech goch, clwy'r pennau neu rwbela wedi bod yno, dylech gael dau ddos o frechlyn sy'n cynnwys MMR cyn i chi deithio. Efallai y bydd modd brechu eich plentyn yn gynharach na'r arfer os bydd yn teithio i ardaloedd risg uchel. Pwysig, os oes gennych gwestiynau neu os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cael eich brechiadau, trafodwch hyn gyda'ch meddyg teulu neu nyrs. A oes reswm pam na ddyled roi brechlynnau MMR-V neu MMR i rywrai? Ni ddyled roi brechlynnau sy'n cynnwys MMR, MMR-V neu MMR i unrhyw un sydd wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i'r canlynol, dos blaenorol o'r un brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Siaradwch â'r person sy'n rhoi'r brechlyn os ydych chi neu'ch plentyn wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Ni ddylid rhoi brechlynnau sy'n cynnwys MMR i unrhyw un sydd yn feichiog a system imiwnedd wan yn immunoataliedig oherwydd triniaeth neu afiechyd neu yn dioddef o salwch a thwymyn uchel. Os ydych chi neu'ch plentyn yn sal a bod gennych dymheredd uchel, twymyn, dros 38.5 Celsius, mae'n well aros hyd nes y byddwch chi neu'ch plentyn wedi gwella cyn cael y brechlyn. Os na allwch fynd i'ch apwyntiad brechu, canslwch ef a gwnewch apwyntiad newydd cyn gynted â phosibl. Nid yw anwyd neu fân anhwylder arall yn rheswm i ohirio'r brechlyn. Cyn cael brechlyn sy'n cynnwys MMR, dylech ddweud wrth y meddyg teulu neu'r nurse practice os ydych chi neu eich plentyn erioed wedi cael ffitiau a elwyr hefyd yn trawiadau, neu os oes unrhyw un yn eich teulu wedi eu cael gan gynnwys ffitiau a achosir gan dwymyn. Dylech ddweud wrth y meddyg teulu neu'r nurse practice os ydych yn feichiog. A oes gelatin moch yn y brechlynnau MMR-V ag MMR? Nid yw rhai pobl yn derbyn gelatin moch oherwydd ei ffydd. Yng Nghymru, mae opsiynau ar gyfer brechlynnau MMR-V ag MMR nad ydynt yn cynnwys gelatin moch. Brechlyn MMR-V. Mae dau frechlyn MMR-V ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae ProQuad yn cynnwys gelatin moch, ac nid yw Priorix Tetra yn cynnwys gelatin moch. Brechlyn MMR. Mae dau frechlyn MMR ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd, i rhai nad ydynt yn gymwys i gael y brechlyn MMR-V. Mae MMR Vax Pro yn cynnwys gelatin moch, ac nid yw Priorix yn cynnwys gelatin moch. Os oes angen brechlyn nad yw'n cynnwys gelatin moch arnoch chi neu eich plentyn, cysylltwch â'ch ymwelydd iechyd, nurs practis neu'r practis meddygon teulu. Gallant eich helpu i ddod o hyd i'r opsiwn cywir. Gallwch ddod o hyd i ragor wybodaeth am frechlynnau a gelatin moch ar wefan i.ec.gov.cymru/gelatinporc. Beth yw sgil-effeithiau brechlynnau sy'n cynnwys MMR? Mae brechlynnau sy'n cynnwys MMR, MMR-V ac MMR, yn cynnwys mathau gwanedig o feirysau byw. Mae pob meddyginiaeth a brechlyn wedi bodloni safonau diogelwch llym i'w defnyddio yn y Deyrnas Unedig ac maent yn ddiogel iawn. Fel yn achos pob meddyginiaeth a brechlyn, bydd adroddiadau am sgil-effeithiau yn cael eu monitro a'u hadolygu'n agos. Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil-effeithiau, ond nid yw pawb yn eu profi. Mae'r rhan fwyaf o'r sgil-effeithiau yn ysgafn a byddant fel arfer yn gwella ar ôl diwrnod neu ddau. Mae sgil-effeithiau fel arfer yn llai cyffredin ar ôl yr ail ddos. Mae'r sgil-effeithiau mwyaf cyffredin yn cynnwys dolur, cochni a chwydd neu gleisio lle cafodd y pigiad ei roi, twymyn, brech a thymer flin. Er mwyn gweld sut mae trin symptomau twymyn, gweler, beth ylwn i'w wneud os byddaf i neu fy mhlentyn yn teimlo'n sal ar ôl y brechiad? Gall y mathau gwanedig o feirysau yn y brechlynnau sy'n cynnwys MMR weithio ar adegau gwahanol, Mae sgil effeithiau fel twymyn a brech yn fwy cyffredin ar ôl y dos cyntaf. Gall y rhain ddigwydd tua 6 i 11 diwrnod ar ôl y brechlyn o ganlyniad i'r rhan sy'n cynnwys y frech goch. Tua 2 i 2 wythnos ar ôl y brechlyn o ganlyniad i'r rhan sy'n cynnwys clwyr pennau a rwbela. Tua 3 i 4 wythnos ar ôl y brechlyn o ganlyniad i'r rhan sy'n cynnwys brech yr ieir. Gall brech fach brech yr ieir ymddangos yn agos at y man lle rhoddir y pigiad ar ôl y brechlyn MMRV. Gall plant fynd i'r ysgol neu i leoliad gofal plant o hyd, ond dylid gorchuddio unrhyw smotiau er mwyn bod yn ddiogel. Sgil effeithiau anghyffredin iawn. Gall brech debyg i frech yr ieir ymledu dros gorff plentyn mewn achosion anghyffredin iawn. Os bydd hyn yn digwydd, dylai unrhywun sydd y system imwnedd wan sydd wedi dod i gysylltiad agos ar plentyn geisio cyngor meddygol. Gall ffitiau, trawiadau, ddigwydd pan fydd plentyn yn datblygu tymheredd uchel wedi achosi gan afiechyd plentyndod cyffredin fel brech yr ieir. Ni fydd y rhain yn para'n hir iawn fel arfer ac ni fyddant yn achosi problemau iechyd hir dymor. Gall plant gael ffitfer wedi achosi gan dwymyn ar ôl y dos cyntaf o'r brechlyn MMRV. Mae hyn yn anghyffredin ac yn digwydd mewn tua 1 o bob 1,000 o blant. Nid yw'r ffitiau hyn yn niweidiol fel arfer, ond bydd angen rhoi sylw meddygol iddynt. I gymharu, bydd tua 1 o bob 43 o blant sy'n dal y frech goch yn cael ffit wedi achosi gan dwymyn. Adroddwyd am chwydd yn yr ymennydd, encephalitis, ar ôl cael brechiad MMRV mewn achosion anghyffredin iawn. Fodd bynnag, os bydd plentyn nad yw wedi cael ei frechu yn dal y frech goch, mae'r siawns o gael encephalitis rhwng 1 mewn 200 ac 1 mewn 5,000. Ceiswch gymorth meddygol ar unwaith os bydd eich plentyn yn profi un o'r symptomau canlynol. Ffitiau, trawiadau, llewygu, yn llai effro, colli rheolaeth ar y corff ynghyd â thwymyn a chi'r pen tost. Rhowch wybod i'r staff fod eich plentyn wedi cael y brechlyn MMRV os byddwch yn ceisio cymorth meddygol. Yn anghyffredin iawn, gall pobl gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl y brechiad, sy'n achosi anawsterau anadlu a gall beri iddynt lywygu. Gelwyr hyn yn adwaith anaffylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod o anghyffredin ac yn effeithio ar lai nag 1 mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaffylactig gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer mae'n yn gwella o fewn ychydig oriau. Pwysig. I rhan fwyaf o bobl, mae'r manteision o gael eu brechu yn llawer mwy na risgiau o fod heb amddiffyniad. Dysgu rhagor am sgil effeithiau. Mae'r holl sgil effeithiau wedi'u cynnwys yn y daflen wybodaeth i gleifion ar gyfer y brechlyn. Gweler tudalen gefn y daflen hon am ragor o fanylion am y brechlyn yn cynnwys y sgil effeithiau posibl ac adrodd am sgil effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Yn ystod eich apwyntiad ac ar ôl eich apwyntiad, beth fydd yn digwydd yn yr apwyntiad? Bydd eich meddyg teulu neu nyrs yn egluro am y brechiad ac yn ateb eich cwestiynau. Fel arfer, rhoddir y brechlyn fel pigiad yn y glin i blant ifanc neu yn rhan uchaf y fraich yn achos plant hŷn ag oedolion. Ysgrifennwch unrhyw gwestiynau sydd gennych a gofynnwch nhw i'r gweithiwr iechyd proffesiynol yn yr apwyntiad brechi. Dylech ganslo apwyntiad ymlaen llaw os na allwch fynd iddo. Os byddwch yn colli'r apwyntiad neu'n gorfod gohirio'r brechiad, gwnewch apwyntiad newydd cyn gynted â phosibl. Os byddwch chi neu eich plentyn wedi methu unrhyw frechiadau sy'n cynnwys MMR, mae'n bwysig eich bod yn dal i fyny cyn gynted â phosibl. Siaradwch eich meddyg teulu neu'r nurse practice. Beth ddylwn ei wneud os bydda fi neu fy mhlentyn yn teimlo'n sal ar ôl y brechiad? Os bydd gennych chi neu eich plentyn dwymyn ac yn teimlo'n sal ar ôl y brechiad, gallwch gymryd paracetamol. Dylech wneud y canlynol. Darllen y cyfarwyddiadau nofalus a chymryd y dos cywir ar gyfer eich oedran chi neu oedran eich plentyn. Nid ydym yn argymell cymryd paracetamol i atal twymyn cyn cael y brechiad. Pwysig, cofiwch, ni ddylai plant o dan 11 oed gymryd meddyginiaethau sy'n cynnwys asprin. Os bydd gennych bryderon amdanoch chi eich hun neu eich plentyn ar ôl y brechiad, cysylltwch â'ch ymwelydd iechyd, meddyg teulu neu'r nurse practice i gael cyngor a chymorth. A yw'n bosib cael y frech goch, clwyr pennau, rwbela neu frech yr ieir ar ôl cael eich brechu. Brechu yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal salwch difrifol o ganlyniad i'r frech goch, clwyr pennau, rwbela a brech yr ieir. Nid yw unrhyw frechlyn 100% yn effeithiol, felly mae'n dal yn bwysig gwybod arwyddion a symptomau'r afiechydon hyn hyd yn oed os ydych chi neu eich plentyn wedi cael eich brechu. Am ragor o wybodaeth am y frech goch, clwyr pennau, rwbela a brech yr ieir, ewch un o'r gwefannau canlynol. gy.gy111cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y, colon, y frech goch, safle allanol. gy.gy111cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y, colon, clwyr pennau, safle allanol. gy.gy111cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y, colon, rwbela, y frech goch Almeinig, safle allanol. gy.gy111cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y, colon, brech yr ieir, safle allanol. Gallwch ddod o hyd i'r amserlen ddiweddaraf ar gyfer yr amserlen imiwneiddio reolaidd i blant ar ein gwefan yn i.ecec.gy.gy.cymru/amserlen-gyflawn. Mae'r wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir ar adeg ei gyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i'r wefan i.ecec.gy.gy.cymru/brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynd i wefan 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siaradwch eich meddyg neu nyrs neu gysylltu â gy.gy111cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o wefan i.ecec.gy.gy.cymru/brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch i ddilyn i'w cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, medicines.org.uk/emtech. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ecec.gy.gy.cymru/mmrv/mmr. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn i ddilyn i'w cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. udriflig.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy lawr lwytho ap y Cerdyn Melin neu drwy ffonio 0800-731-6789 dydd Llun i Ddydd Gwener 9 a.m. i 5 p.m. I gael gwybod sut mae'r GA i .GA yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom-ni/ eich gwybodaeth. Safle allanol. Hawl ffraint, ymddiriedolaeth GA i .GA Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fersiwn 1, Rhagfyr 2025. Iechyd Cyhoeddus Cymru yw asiantaeth iechyd y Cyhoedd Cenedlaethol Cymru. Rydym yn gweithio i amddiffyn a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd ar gyfer pobl Cymru. ISBN 978 cysylltnod 1 cysylltnod 83766 cysylltnod 865 cysylltnod 6. Dyma ddiwedd o recordiad sain o'r daflen Amddiffyniad Rhagyfrech Goch, Clwyr Pennau, Rwbela a Brech yr Ieir. Diolch am wrando.